Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды одан әрі қарай енді кеңінен сабақтай отырайық. Сонымен Қырғызстанда парламент сайлауы болып өтті. Қазір енді осы парламентке өткен 5 партияның өкілдері өзара коалиция құру жөнінде ақыл кеңестерін өткізіп жатыр. Ол жөнінде 5 партияның біреуі Арнамыс партиясының жетекшісі Феликс Кулов Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының тілшілеріне осы сейсенбі күні Бішкектен былай деп мәлімдеді.
Biz hazır şuna konsultasyon nasıl ötkürüp atavuz. Birok kiminin konkrettu hazır biz gireyiz şu koalitsiyaga. Hazır paka uşunday biz jintiga gelelekbiz. Hazır uşunday primerne eki uşunday parti menen hazır uşunday aktivtu biz sülüşüp atavuz. И буйурса, может быть, бүгін же ертен уже біз жинтыға келеміз.
Мінекі Феликс Кулов коалициялық үкімет құрудағы жаңа өткізіліп жатқан сөйлесулер жөнінде осылай деді. Ал жексенбі күні Қырғызстанда болып өткен парламент сайлауы әлемді бейжай қалдырған жоқ, таңғалдырып та үлгерді. Орталық Азияда Американың сыртқы саясаты үшін жаңа бас ауру пайда болды деген сыңайдағы көптеген пікірлерде айтыла бастады. Енді осы парламент сайлауы оның нәтижелері, алдын ала нәтижелері болмаса, орталық сайлау комиссиясы қандай қорытындылар айтып жатыр осы төңіректе сізбен бізге Азаттық радиосының тыңдармандарына Қырғыз редакциясындағы әртесіміз Тыныштық Чоро тегін әңгімелеп береді. Тыныштық байке, қош келдіңіз. Сонымен жоғарғы кеңештің сайлауының қорытындылары жөнінде не айтылып жатыр?
Саламастар. Біріншіден расми түрді бюротолы шайлон жиынтығы жариялына елік, бірақ бір талаш мәселе шығып жатады. Ушыл құйрығылаш алтыншы орында келген бүтін Қырғызстан партиясының өкілдері біздағы 5%-дық чекті босоғын өтіп, біздағы парламентте орын алмақ болчуыз, бірақ жасалма түрді көрсөткүштөрді көбөйтіп, чекті мұрда 142 000 доуш алса эле жетет деп жатса, эми 150 000 доуш алгандар гана өтөт деп айтып, бизди жасалма түрдө оолактатып жатат деп алар нааразы болуп жатышат. Бүгүн алардын өкүлдөрү менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев бир аз мурун сүйлөшүп, бул маселе боюнча дагы сүйлөшүүлөр улантыларын билдирди. Азырынча алар так жообун алышкан жок, бирок Сариев мындай деди да, 150 000 деген чекти бул шайлоого кулмун деп келген кишилердин саны кескин көбөйүп кеткенден биз аргасыздан койдук. Бул мыйзамга ылайык деп ал айтты.
Сол бир тутас Кыргызстан партиясынын жоо саясий кеңесинин мүчөсү Нурлан Чакиевтин айткан өнү бар экен, сындыктап көрсөк.
Партия бүтүн Кыргызстан партиясы кечээки шайлоодо жеңишке жетишкен. Биз тиешелүү бардык добуштарды алган. Билекке каршы ар кандай саясий оюндар болуп, Борбордук шайлоо комиссиясы биздин партиянын өткөндүгүн жарыялабай жатат. Ошон үчүн биздин шайлаган партиянын тарапкерлери бардыгы талап кылышып атат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоого жеңишин Борбордук шайлоо комиссиясы калайык калкка айтсын деп. Ар кандай нааразычылык акцияларды чыгып атышат, биз бардыгы мыйзам чегинде болсун деп атабыз.
Тыныштык байке, мінеке жаңа бір тұтас Қырғызстан партиясының жетекшілерінің бірі осылай деп жатыр. Енді бізде сол 5%-дық деңгейден өткен болатын біз деген. Ол жөнінде енді орталық сайлау комиссиясы әзірге пікір білдірген жоқ. Бірақ енді осы өткен 5 партия коалициялық үкімет құру үшін қайсымен коалиция құру мүмкін, қай партиямен келіссөздер өткізу мүмкін, бұл тұрғыда өзара саудаласу да болуы мүмкін деген сияқты сарапшылардың пікірлері айтылып қалды ғой деймін.
Оба, туура. Эгерде принцип менен соодалашуу болсо, анда алар негизинен эки бөлүккө бөлүнүшү мүмкүн. Бири президенттик бийлик катуу болуп турушун каалаган партиялар бар өткөндөрдүн арасында. Алардын бири мисалы үчүн Ата Журт партиясы, ушу Феликс Кулуфтун Арнамыс партиясы. Ал эми демократиялык республиканы андан ары парламенттик республика түрүндө өнүктүрүүнү каалагандар да бар. Эгерде ал принциптерин четке кагып жөн гана эптеп алдыңкы саясий орунга келиш үчүн коалиция түзүшү да мүмкүн. Бирок өздөрүнүн буга чейин күрөшүп келген принциптеринен кайтпай күрөшү да мүмкүн. Ошон үчүн азыр бир ооз сөз менен мындай жетигиндей деп айтыш кыйын, себеби Кыргызстандын саясий горизонтунда ар кандай өзгөрүүлөр боло бериши мүмкүн.
Дегенмен де энди мамлекеттин болочагы, элдин болочагы үчүн кандай партия менен болсун да коалиция курамыз, эл болочагы үчүн жумуш иштейбиз деп айтып жаткандар да бар го. Энди ошол тургуда жана сиздин сөзүңүз жандандыра кетүү үчүн жогорку кеңештин мурунку төрагасы Мухар Чулпонбаев осы коалиция құруда саудадын кандай жүрөтүн тууралуу айткан экен, сонун да тыңдасак.
Жакшы.
Соода болот Республикалык партиясынын жетекчиси Бабанов премьер-министр Нордун сурайт. Ал эми Ата мекен партиясынын лидери болсо, Жогорку кеңештин төрагалыгын Нордун сурайт. Ал эми Социал-демократ партиясынын жетекчиси Атамбаев болсо, биз мына ийгиликке жетиштик, бирөөң аткаруу бийлигин, бирөөң мыйзам чыгаруу бийлигинде отурасыңар, мени колдоп берсеңер, мен президенттик шайлоого барам деп айта турган болсо, мына ошондо булар бир коалицияны түзө алышат.
Энди ар бир коалициянын осундай өзүнүн амбициясы болуу мүмкүн деген пикирлер айтылып жатыр. Энди орталык шайлоо комиссиясынын соңку сөзү кашан айтылып, ар карай нактык кадамдар кашан жасалуу мүмкүн?
Борбор шайлоо комиссиясы бүгүн айтпай калышы мүмкүн, эртең алдыңкы күндөрү айтышы мүмкүн. Бирок эң башкысы Чолпонбаев мырза абдан туура айтты. Эгерде саясий амбициясын гана жогору койсо, анда алар буга чейинки принциптерди экинчи планга коюп туруп, кызмат талашып калышы мүмкүн да. Бул бирок азыр айрым бир партиялардын өкүлдөрү, мисалы үчүн Республика партиясынын өкүлү ушундай деп айтты. Алар мен Бакиевдин кайтып келишин жактай турган партиялар менен сүйлөшпөйм деп, ал коалициялык сүйлөшүүнүн өзүнүн эрежесин дагы айтып чыкты да. Демек бул Кыргызстанда саясий аренада жаңы күчтөр, жаңы саясий багыт, дымак бар экенин да көрсөтөт.
Жекелеген талаптар да коюлуп жатыр дейсиз го. Рахмет Тынчтык байке аңгемеңизге. Биз ошо Кыргызстандагы парламенттик шайлоо төңүрөгүндөгү аңгемени энди Казакстандагы сарапчылар менен жалгаштырсак, биздин Алматыдагы тилшибиз Макпал Мукан кызы, казакстандык сарапчы, саясаткерлер менен де Кыргызстандагы парламенттик жүйөгө, парламенттик башкарууга өтүү жолундагы алгачкы парламенттик шайлоо жөнүндө алардын пикирлерин сурап келген эди. Сол аңгемени тыңдайык.
Мемлекеттик шайлоо автоматтандырылган жүйөсүнүн кабарлауынча расмий корутунда 1-2 күндүн ичинде чыгарылат. Сөйтүп Кыргызстан парламенттик республика курууда алгачкы кадам жасады. Сарапчылар энди жеңимпаз партиялардан жасакталатын парламенттин өміршеңдиги жайлы аңгеме козгоп отур. Бул жеңген партиялар мамилеге келип коалиция кура алама жана бул одак канчалыкты өміршең болот? Саясий элита өмүргө жаңадан келген парламенттик республиканын кундуктарын, идеяларын берик устап, бул жүйөнү канчалыкты орнуктура алат?
Коалициялык өкмөт өзүнүн багдарламасын канчалык тез бекитип, элдеги көптөгөн кордоланган маселелердин тизгинин өз колуна калай ала алат деген маселе бар. Бул биринчиден. Экинчиден энди өзүбүз жакшы көрүп отурмуз. Кыргызстан чет элдик сырттан келген жана ыкпалга өтө көп түшүп аткан сыяктуу. Мисалы үчүн шайлоодун кезинде өзүбүз жакшы айкын байкадык. Ресейдин мисалы үчүн Кыргызстандагы элчилиги элдин ички маселелерине тикелей араласып, ресейчил күчтөрдү, партияларды ашыктан ашык колдоп, улчул жана кыргыздын өзүнүн жана партияларына каршы пикир айтып, белгилүү бир пикирдин калыпташууна энди тикелей асир этти деп эсептейм.
Дейди саясаттануучу Айдос Сарым. Бурунку бийликтин партиясы болуп эсептелетин Ата Журт партиясына парламенттен көп орун тийүү, десе де бул анын басым ролго ээ болуун билдирмесе керек дейди мамандар. Олар коалиция курууда Арнамыс Республика Социал-демократиялык партиясы немесе Ата мекен Республика Арнамыс арасында одак куруудун мүмкүндүгүн айтып отур.
Вчера уже начались консультации между лидерами партий, прошедших парламент. Я не уверен, что Ата Журт в этом участвует.
Кеше жеңимпаз партия лидерлеринин арасында кеңештер басталып кетти. Онда Ата Журт белсенди катышып жатыр деп айта алмаймын. Калган 4 партия бир-бири менен келисим жасаса алат, деди ТМД элдери боюнча сарапчы Александр Князев. Кыргызстандагы шайлоого катышты биз депутат Камал Бурхановтун пикирин билип көргөн эдик.
Биринчиден Кыргызстанда шайлоо өткөн
Буган дейин шайлоодо бакылаган мамандар, түрлүү халкаралык уюм өкүлдөрү шайлоодун салыштырмалуу түрдө адил өткөнүн айткан болатын. Дегенмен Казандын 12 күнү шайлоодо 5% төмөн дауыш жыйнаган партиялар кээ бир аймактарда заң бузушулуктардын болгонун айтып, бул өңүрлөрдө дауысты кайта эсептөөдү талап этти. 20 шайлоо учаскесинде өрөскөл заң бузушулуктардын болгон туурасында факты бар. Эгер орталык шайлоо комитети бул учаскелердеги дауыс санын кайта эсептемесе, онда биз бардык шайлоо учаскелериндеги дауыстарды кайта сараптоодон өткөзүүдү талап этебиз, деди Замандас партиясынын жетекчиси Муктарбек Өмүркулов сейсенби күнү Бишкекте өткөн баспасөз жыйынында. Дал ошол күнү расмий корутундуда 4.84% дауыс жыйнат деп көрсөтүлгөн Бүтүн Кыргызстан партиясы орталык шайлоо комитетинин корутундусу менен келишпейтинин жеткизди. Партиянын жетекчиси Адахан Мадумаровдун айтуунча, партия шайлоодо 5% межени кесип өткөн, сөйтүп 145455 дауыс жыйнаган. Түстөн кийин Кыргызстандын акпарат куралдары Кыргызстандын Акши, Шаткал, Токтогул аудандарында партия жактаушуларынын Бишкек Ош багытындагы жолду бекиткен. келген туралы хабарлады. Ал орталық сайлау комитетінің төрағасы Ақылбек Сариев болса, мұны партияның өзін-өзі жарнамалау тәсілі деп атады.
Аны ешқандай емесі жоқ, тек-тектілігі жоқ.
Мемлекеттік сайлау автоматтандырылған жүйесінің соңғы мәліметтеріне қарағанда, дауыс беруге барлығы 1,679,000 сайлаушы қатысқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман ағайын, енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын бір шолып өтейін. Министр Күрішбаев азық-түлік бағасының күрт өсуі мүмкін екендігін айтты. Бейжіңде 16-шы Азия ойындары алауының эстафетасы басталды. Қырғызстанда алғаш рет коалициялық үкімет құрылмақшы. Бір тұтас Қырғызстан партиясы сайлау нәтижесімен келіспейді. Хиллари Клинтон Босния төралқасы мүшелерімен кездесті. Ауи Қытайдағы Нобель лауреатына араша түсті. Ауғанстанда НАТО-ның тікұшағы жарылды. Украинада жол апатынан 41 кісі опат болған. Ардақтаған енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбірі өткен аптада қатты науқастанып қалыпты, кейіннен шетелге емделуге кетіпті деген түрлі хабарлар тараған Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев ауырған жоқпын, тек кезекті дәрігерлік тексеруден өтіп келдім дейді. Қазанның 12-сі күні Атырау облысы Жылыой аудандық соты Мейрамбай Тағашевтың заңсыз қудаланғаны үшін аудандық заң орындарынан моральдық шығын ретінде 3 миллион теңге талап еткен арызын қарамай тастады. Міне осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Енді кеңінен айтайық. Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев сейсенбі күні ел алдында көрініп, денсаулығының жақсы екенін тек жақында Германияға барып, дәрігерлік тексеруден өтіп келгендігін Қазанның 12-сі күні Алматыдағы Алматы сауықтыру орталығының ашылуы кезінде журналистерге мәлімдеген. Міне сол мәлімдеудің арасында болған тілшіміз Есенбек Базарқұл микрофон алдында.
Сауықтыру орталығының ресми салтанаты аяқталысымен журналистер Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаевты ортаға алып, сұрақтарын жаудырды. Тілшілердің көкейінде жүрген көп сауалдың алғашқысы соңғы бір аптадан бері оның денсаулығына қатысты айтылып жатқан қарама-қайшы ақпарат жайлы болды.
Я не знаю, что страна пишет. Плановая мне была проверка, я поехал на плановую проверку.
Елде мен туралы не жазып жатқанынан хабарым жоқ. Мен жоспарлы дәрігерлік тексеруден өтіп келдім. Мен жыл сайын Германияға барып қаралып тұрамын. Оны ешкімнен жасырмаймын. Бар жоғы 1,5 тәулік болдында Алматыға қайтып оралдым.
Полутора суток я на вторые сутки уже был в Алмате.
Дейді Сарыбай Қалмырзаев. Мемлекеттік шенеунік соңғы кездері өз денсаулығы жайлы айтылып жүрген ақпаратқа қатысты ойын білдірді.
Видно, не каждому нравится, что я здоров. Не каждому нравится то, что я нахожусь рядом с президентом.
Мен туралы түрлі ақпараттың таралуы бәлкім біреуге керек болған шығар. Шамасы менің сауығым президенттің жанында жүргенім барлығына оңай бермейтін сияқты. Тараз Шымкентке барғанда президенттің жанында мен ғана болдым. Содан біреулердің қызғанышы тасып кеткен шығар. Мен олар үшін жауап бермеймін ғой.
Не отвечаю.
Деді журналистердің сауалына жауап берген Сарыбай Қалмырзаев. Бұдан кейінгі сауал оңтүстік пен батыс топтар арасындағы тартыс жайлы болды. Оның пікірінше, бұл қоғамның назарын қандай да бір проблемалардан басқа жаққа аудару үшін жасалып отырған әрекет. Сонымен қатар ол адамдарды қақтығыстыру үшін әлдекімдердің арандатушылығы болуы мүмкін екенін де жоққа шығармайды. Дегенмен Сарыбай Қалмырзаев оңтүстік пен батыс топтарының тартысы туралы айтылып жатқан әңгімелердің барлығын жарнама деп түсінеді.
Я вот, например, помню конец 90-х годов. Много пиаровских вещей. Один из тех покойных оппозиционных лидеров, которых вы все многие боготворите.
Менің есімде, сіздер мәртебе тұтатын оппозицияның марқұм болған жетекшілері 90-шы жылдардың соңында маған келіп сол сияқты бір жарнаманы қолданайық дегенде болатын. Яғни сол кезде көбі оната бермейтін біреуді көгілдір екен деп қауесет таратайық деді. Мен айттым, қазақты олай атауға болмайды деп. Сол секілді қоғамның назарын басқа бір деңгейге аударудың тәсілі бұл.
Видно, вот так и делает, пользуется.
Президенттің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев қаржы полициясы заң бұзды деген күдікпен үстінен қылмыстық іс қозғаған экс-министр Жақсылық Досқалиевті көрмегеніне бір жыл болғанын және қазір қаржы полициясы саласында істеп жүрмегендіктен Досқалиевтің ісінен хабар жоқ екендігін айтады.
2004 году 20 марта мне назначили. Но я вообще не знал о существовании Досқалиева. Откуда я знал, что такое есть Досқалиев или нет Досқалиев?
Мемлекеттік шенеунік қазақстандық дәрігерлерге қаралмай шетелге бару себебін ол жақта өзімен жақсы қарым-қатынастағы және үнемі тексеріліп жүрген маман бар екендігімен түсіндіреді. Оның айтуынша ол соңғы 4-5 жылдан бері еңбек демалысында болмапты. Осы жолы Германияға жасаған қысқа сапарынан Сарыбай Қалмырзаев Қазақстанда жұрттың тұрмысы жаман емес деген ой түйіп қайтыпты.
Барлықтарыңыз ой байлайсыздар, анау жетпей жатыр, сөйтпей жатыр, шетелге барып, өзің ұялып, мен өзім итеп көрінбейін деп жүрім. Ана бұрыштан бір қазақ шыға келеді, ассалаумалейкум деп, мына бұрыштан шыға келіп қаптап жүрген адамдар, соған қараған уақытта барлықтарыңыз жағдайларыңыз онша нашар емес пе?
Қазанның 5-ші күні Қазтаг агенттігі аты жөні айтылмаған ақпарат көзіне сілтеме жасап, Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаевтың инсульт алған жайлы ақпарат таратқан еді. Кейіннен Қалмырзаев Германияда болуы мүмкін деген хабар тарады. Ал Қазанның 7-ші күні Қазтаг агенттігіне Қазақстан президентінің іс басқарушысы міндетін атқарушы Абай Бейсенбаев, шетелдік дәрігерлік тексеруден өтіп жатқан Сарыбай Қалмырзаев Қазанның 12-сінде жұмысқа шығады деп хабарлаған болатын. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазанның 12-ші күні Атырау облысы Жылой аудандық соты Азамат Мейрамбай Тағашевтің заңсыз қудаланғаны үшін аудандық заң орындарынан моральдық шығын талап еткен арызын қанағаттандырмады. Себебі сотқа жауапкер прокуратура мен ішкі істер бөлімінің қызметкерлері келмеген. Істі қараған судья Динара Қонысбаева Мейрамбай Тағашевке арызыңды кері алып кет, біз қарай алмаймыз дегенмен Тағашев ісін кері алудан бас тартқан. Сондықтан аудандық сот судьясы Динара Қонысбаева істі Атырау облыстық сотына жолдайтындығын хабарлапты. Атырау облысындағы Тұрғызба ауылының тұрғыны Мейрамбай Тағашев Жылой аудандық заң орындарынан 3 миллион теңге көлемінде моральдық шығынды өндіріп беруді не себепті талап етіп отырғаны жөнінде бұдан бұрын Азаттықтың сайтында жазылған болатын. Тағашевтың шілдехана жасап үйіне қонақ шақырамын деп басы дауға қалған тарихымен тілшіміз Сәния Тойкен таныстырады.
Мейрамбай Тағашевтың айтуынша, оқиға биылғы наурыздың 30-ы күні болған екен. Сол күні ол кішкентай сәбиінің құрметіне шариғат жолымен құрбандық шалып ақиқа жасап, ауылдастары мен әріптестерін үйіне қонаққа шақырған көрінеді. Олардың арасында Құлсары қаласының наиб имамы, Нұрмүбәрәк университетінің түлегі Асылбек Бейсенов те болған.
Кезде қонақта отырдық. Қонақта отырған кезде сағат 10-дардың шамасында Жылой аудандық ішкі істер бөлімі прокуратура қызметкерлері үйге кіріп кетті. Қолдарында қару-жарақтары бар, автомат, бронежилет, бастарында каскасымен келді. Бізді автобусқа тиеп, Жылой аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Сағат түнгі бірлерде жеу қайтадан қоя берді.
Ол өзінің полиция қызметкерінің біріне үйден түсініктеме алып кетуге болмай ма? Бұл адамдар менің қонақтарым еді деп өтінгенін еске алады.
Үйде бір бөлме берең, сол жерден объяснение алып, сол жерден сөйлеп, запрос алып, сөйтіп кетін шешіп едім. Жоқ, біздер болмайды. Біздер ішкі істер бөліміне жеткізуіміз керек деп, біздерді автобусқа тиеп, үйден саппен шығарып, автоматпен есеп камераға түсірді, телевизордан видео камераға түсіріп, Жылой аудандық ішкі істер бөліміне апарып түсініктеме алды.
Сонымен қатар ол полицияның өзіне арына тиетін сөздер айтқанына да тоқталды. Тіпті кейбір бауырларымыздың шаштарын қайшымен кесті. Біз қандай заң бұздық деген сұрағымызға ешкім жауап қатпады дейді ол. Мейрамбай Тағашев кейіннен жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өздері жайлы жалған ақпараттардың жария етілгенін айтады.
Жылой аудандық газетіне біздерде сақ болыңыз қауіпті діни ағымдар деген мақала шығарды. Бізді қаралып жатып кеткен мақаланың ішінде былай жазылған: дін мәселесінде көптік шаралар өтіп жатыр. Сол шаралардың ішінде Тұрғызба селосында заңсыз үгіт насихат отырған жерінен діни адамдар ұсталды деп жазылды. Содан Атырау Қазақстан арнасынан телевизордан көрсетті сол мәселе, Тұрғызба селосында болған оқиға туралы.
Ол сондай-ақ заң орындары қызметкерінің Тұрғызба ауылының сол кездегі имамын қорқытып, өзіне қарсы түсініктеме жаздыртқанын айтып берді. Бірақ Айболат Шекеевтің өзі Азаттық тілшісімен болған тілдесуде кейін бұл арызын прокурордан кешірім сұрап қайтып алғанын айтып берді. Өзін жазықсыз жәбірлендім деп санап отырған діндар азаматтың сөзіне сүйенсек, оларда айыптау хаттамасы 25 күннен соң барып қана толтырылып, әкімшілік кодекстің 375-ші бабының 3-ші тармағына сай рұқсат етілмеген миссионерлік қызметпен айналысты деген айып тағылған. Алайда мамырдың 10 күні істі қараған Жылой аудандық сотының судьясы Мұратқали Сқақов хаттама дұрыс толтырылмаған деп істі аудандық ішкі істер бөліміне қайтарған. Мейрамбай Тағашевтың айтуынша, аудандық прокурор көмекшісі Еркін Шаншаров діни уағыз жүргізгені анықталды деп, енді оған діни бірлестік басшысы ретінде айып тағып, істі қайта қарауға ұсынған. Жылой аудандық сотының тағы бір судьясы Жайсаңбек Дияров шілденің 28-інде оның іс-әрекетінде әкімшілік құқық бұзушылық құрамы болмағандықтан істі қысқарту жөнінде қаулы шығарған. Жазықсыз жапа шеккеніне күйінген ол, өзін заңсыз әуреге салған аудандық заң қызметкерлерін жауапқа тартуды сұрап, шағымдан Жылой аудандық сотынан, ішкі істер бөлімі мен аудандық прокуратурасының әрқайсысынан 1 миллион теңге көлемінде моральдық шығын өндіріп беруді талап етті.
Жүргенмен 35 күн бойында мен басым осы семьяммен әлекке қалып осы іс бойынша жүрдім. Үйге қонақ шақырамын деп, сонда қалай Қазақстанда үйге қонақ шақырма деген заң жоқ. маған айып тағылған, сен намаз оқуы үшін тіркелуің керек деп айтып тұр ішінде. Ал білмеймін, намаз оқыған адам тіркелу туралы мен заңды көрген жоқпын. Маған ескерткен жоқ намаз оқыған туралы.
Қызының шілдеханасын жасап жатқан адамды аса қауіпті діни бірлестік басшысы ретінде жауапқа тартқан Жылой аудандық прокурорының көмекшісі Еркін Шаншаровқа телефон шалған едік. Алайда түсініктеме беруге құқығы жоқ екенін көлденең тартып, телефон тұтқасын қоя салған прокурор көмекшісінің сөзіне құлақ түрсек.
Не айту үшін біздер рұқсат алуымыз керек қой. Сіз бізді сізге ол айтуға құқығымыз жоқ.
Жалпы негізінен сондай жағдай болған рас па? Алло.
Да.
Сондай жағдай болған рас па деймін?
Алатырау облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз жетекшісі Гүлназира Мұхтарова да телефон шалып жағдайды сұрай бастағанымызда Азаттық тілшісінің сауалын тыңдамастан қол телефонын сөндіріп тастады. Қазақстанда әділ заң болса, осы істі әділдігін іздеп дұрыс шешімін таппай қоймаймын дейді Мейрамбай. Өйткені оның ойынша, егер заң орындары қызметкерлері тесті жазасын алмаса, бейкүнә мұсылмандарды жазалау Қазақстанда тоқтамайды. 29 жастағы Мейрамбай Тағашев Атыраудағы мұнай компаниялары мердігерлерінің бірінде қарапайым жұмысшы болып еңбек етеді. Ол өзінің дін жолына былтырғы жылдан бастап бет бұрып намаз оқи бастағанын айтады. Оның әулетінде екі бала өсіп келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан Сания Тойкен.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді Азаттықтың алтын сандығын ашайық. Абайдың қара сөздерімен Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Бұл күндегіге байлық та мақтан емес, ақыл, абырой да мақтан емес, арыз бере білу мақтан. Бұл екеуі қолынан келген кісі салт атты сабағамшылы кедей де болса, аз да болса орны төрде, майлатқа, майлы етке қол жетеді. Желекпілеу мақтаншақ байларды, сіз айтсаңыз, отқа түсуге бармын деп, желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, содан алып, киімін бүтіндеп киіп, тәуратын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді. Өз тыныштығын да білмейді. Бос шығынданғанын да ескермейді. Біргісімен сөйлессе, мұны қайтеміз деп бағанағы антырған мен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен, және де ақылдасар досы көбейсе, қадырым кетіп қалады деп, ой тәйірай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана қолық қой, бұл мұна қолық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбей тұғын қылады. Байдың өзіне де адам сенбей тұғын болады. Байдың өз жауабы өз мінезі оңбай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі антырған байға мен айтпап бедім, онікі қулық сөз деп, мені көрдіңіз бе деп, екіншіде тырп етпей тұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.
Ардақтағайын Азаттық радиосынан енді бір сәт соң жаңалықтарға құлақ түріңіздер.